Папа Франтішек жадає, каб увесь касцёл і ўсе яго кампаненты пахіліліся над ранамі і праблемамі сучаснага чалавецтва, заўважыў арцыбіскуп Вінчэнца Пальянава, прызначаны старшыня папскай акадэміі Провіта і вялікі канцлер папскага інстытута Яна Паўла II. Прызначаючы іерарха на новыя пасады, 17 жніўня Франтішек заклікаў, каб падначаленыя яму структуры спрыялі пашырэнню каталіцкага навучання, адказваючы на выклікі сучаснай культуры і памяць тоючы, што ў тэалагічных даследаваннях не павінны ігнаравацца душпастарская перспектыва і ўвага да ран чалавецтва. Па словах арцыбіскупа Пальі, Франтішак жадае, каб існаваў саюз паміж практыкай душпастарскага жыцця і тэалагічнымі даследаваннямі, якія павінны лічыцца з новымі гарызонтамі, новымі перспектывамі і новымі выклікамі, якія грамадства пастаянна ставіць перад касцёлам і якія з'яўляюцца асабліва вострымі ў гэтым новым тысячагоддзі. Папа не жадае сляпога душпастарства і сугуба тэарэтычнай тэалогіі. Ён жадае, каб увесь касцёл і ўсе яго кампаненты пахіліліся над сучасным грамадствам, каб ласка і міласэрнасць пана суцяшалі яго, аздараўлялі і вялі ўсіх шляхам да паўнаты валадарства, сказаў іерарх. Арцыбіскуп Вінчэнца Пальія замяніў на пасадзе старшыні папскай акадэміі Правіта 78-гадовага біскупа Ігнасія Караска де Паула. Яго новае прызначэнне ўскосна звязана са спыненнем існавання папскай рады па справах сям'і, якую дагэтуль ён узначальваў. Праблематыкай сям'і адгэтуль будзе займацца новаствораная дыкастэрыя па справах свецкіх, сям'і і жыцця.